uma ucabanga lokho uzothola ukuthi luningi uthando olungula phezulu kulezi insuku. Kodwa uma ujula ngakho, ufika kwisiphethe esithi uthando oluyishaya sengathi luwuthando, akulona uthando lolo senhlobo. Inye phaqa, into eyenziwa uthando oluzenza saluthando, lulimaza abantu. Angikubingelele, phinde ngamukele futhi engosini efresh, ngingusibonelo Bhithi Ngema, ongumlomo kaBenedict Diamond we-Christian Networks. Ngicabanga ukuthi sonke sesike saba sohlobeni lobudlelwane lasitshela ukuthi lowo muntu uyasithanda, kanti cha, uthando oluyishaya uthando. Lolo, uhlobo lothando olungathanga sikhathi lwacima. Uhlobo lothando olungaqhubekanga ekumeni ekwethembekeni. Uhlobo lothando okwathi ekugcineni lwavela umbala walo. Yebo lokho, kushiya ibazi, kuyalimaza impela. Futhi mina cha bandla, hayi, angilifisi uthando olunjalo. Oluhlobo olulimaza abanye abantu. Ngikholwa ukuthi nakuwe futhi kunjalo. Ongakho namhlanje uNkulunkulu uyasiphaphamisa ukube sibe ngaboqobo abantu abagenuine. Ngoba seRoma 12 verse 9 no-10. Uthando malingabi nokuzenzisa. Nenyanyo kubi, nibambelele kokuhle. Thandanani ngenhliziyo ngothando lobuzalwane ekwasaneni nandulelane. Umbuzo uthi singaba luqobo lwempela ndlelani othandweni. Singaqinisekisa kanjani ukuthi uthando esilinika abantu luyiluqobo? Sizonda okubi bese senza okuhle kuphela. Sibanika iqholo lenhlonipho abanye ngaphezulu kwethu ngoba ngokwenza kanjalo simemezela kubo ukuthi uthando lwethu luyilo oloqobo. Na kanjani kuyisimanga lokho. Emsebenzini asibahle babantu. Asigibeli phezukwabo ukuze sifike la siya khona. Sibanika incomo eyibafanele la zimelwe khona. Siyabaphakamisa. Bebona bonke abantu. Sibanikeza iqholo, i-honor. Ekhaya. Siyikhuthaza izingane zethu. Ngishona la khona siqondise. Bakhwenyana, yenzani unakekelo kumakhosikazi enu njengokuba noKristu wanakekela. Makhosikazi, yibani isibusiso kubakhwenyana benu ngendlela yonke eningaba yiso yebo ngayo. Uthando malingabi nokuzenzisa, nenyanya kubi libambelele kokuhle. Ilo kanyizwe likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Lezi nkulumo ungayithola nge-audio ye-WhatsApp, sithinte kule nombolo 067 706 0077. Angicela ukuyiphinda 067 706 0077.